Pokiston saylov komissiyasining bildirishicha o'rinlarning salmoqli qismi Navoz Sharifning partiyasiga nasib etgan. Partiyani mustaqil nomzodlar qo'llab-quvvatlasa, qonunchilik organida aksariyat ko'pchilikni qo'lga kiritishi kutilayapti. Hukmron Pokiston xalq partiyasi ixtiyorida 31 o'rin bor. Sobiq kriketchi Imron Xonning Pokiston Tahriki Insof partiyasi esa 26 mandat bilan 3-chi o'rinda. Navoz Sharif Qo'shma Shtatlar bilan mustahkam aloqalar tarafdoriman deydi, ammo Vashington Islomobodning pilotsiz samolyotlar hujumi yuzasidan xavotirini jiddiy qabul qilishi zarur deydi u. Bu havo hamlalari Pokistonda kuchli e'tiroz uyg'otib keladi. Mazkur operatsiya Afg'oniston bilan chegaradosh hududda yashiringan jangarlarga qarshi qaratiladi. Amerikalik olima Liza Kurtis nazarida Vashington Islomobod rishtalari bundan buyon ham tarangligicha qoladi.
We still have the fundamental differences over the terrorism issue, whereas Pakistanis believe
terrorizm borasida qarashlarimiz tubdan farq qiladi deydi u. Pokiston nazarida AQShning global aksil terror harakatlari, ayniqsa uchuvchisiz samolyot hujumlari aslida muammoni avj oldiryapti. Qo'shma Shtatlar fikriga ko'ra, gap Pokistonning terrorizm yuzasidan mavhum 200-lamachi siyosatida. Bu ziddiyat o'z-o'zidan yo'qolmaydi deydi Kurtis.
Simply not going to go away.
Navoz Sharif qo'shnisi azaliy raqib Hindiston bilan ham orani yaxshilamoqchi. Bu Pokistonning zaif iqtisodiyotiga yordam berishi aniq deydi mahalliy tahlilchi Imtiyoz Gul.
Navoz Sharif faces a number of pressing challenges and top of them is revival of the economy because the economy is driving people into frustration.
Pokistonda iqtisodiy muammolar odamlarni holdan toydirgan. Xalq asabiy. Ishsizlik darajasi yuqori, ishlab chiqarish keskin pasayib ketgan. Ekstremizm, diniy radikalizm ham Navoz Sharif hal qilishi zarur bo'lgan dolzarb masala deydi olim. Buni tashqari energiya ta'minotidagi uzilishlar, pulning qadrsizlanishi yechimini kutayotgan jiddiy muammo. Ech haqqoniy so'zlarga ko'ra,
Sharif is essentially a Punjabi capitalist. He wants capitalism to expand. He's a free marketeer. He wants to privatize. He wants people to be
Navoz Sharif Punjoblik kapitalist deydi. U kapitalizm gullab yashnashini, bozor erkin bo'lishini, xususiy bizneslar ko'payishini, odamlar pul qilishini xohlaydi. Shu bilan birga u juda taqvodor musulmon deydi sobiq elchi. Vashington Islomoboddan jangarlarga qarshi kurashni davom ettirib, Afg'onistondagi urushni tugatishda yordamini ayamaslikni so'rab keladi. Navoz Sharif siyosiy qarorlar qabul qilishda qudratli armiya bilan hisoblashishi lozim bo'ladi. Sharif 1990-93 yillar oralig'ida bosh vazir bo'lgan, ammo korrupsiyaga botganlik haqidagi ayblovlar ostida lavozimidan ketishga majbur bo'ldi. 1997 yilda yana hukumat rahbarligiga qaytgan, ammo 2 yil o'tar-o'tmasdan harbiy to'ntarish natijasida hokimiyatdan ag'darilgan. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi uchun.